متر 15,445 كيلو هرتز.
جم شدور خزير من شعاع 24 لشعاع 54 ببوكر اللي فيها شعونها بين لومي على الأقل 22 مترين بتقدر 13,740 كيلو هرتز.
ניתן לקלוט את קול דוד באמצעות הלוויין יוטלסט 3B וגם הוטברד, וגם ניתן גם לעקוב את האתר קול דוד באמצעות אינטרנט על הכתובת parstoday.com הברו. תוכלו לכתוב עלינו באתר קול דוד איראן @gmail.com ולכתוב באינסטגרם parstoday הברו. כל דוד איראן זה הכותרת שלנו בטוויטר.
כאן כל דוד למאזינים שלום, והנה אנו פותחים את השידור של היום חמישי 2 בנובמבר 2023. מאזינים יקרים, היום כמו בכל יום אנו מגישים את החדשות ובין החדשות בנוסף לתוכנית השבוע של היום שנפתח בה הזנה עריבה. לכל הנוגעים בדבר,
מאזינים יקרים, שלום רב לכם. ראש הממשלה הישראלי בנימין נתניהו הקפיד לאורך עשורים לברוח קדימה. בגלל זה הוא שרד יותר ממה שצפוי לאיש כמוהו. חבורת עסקנים פוליטיים ואנשי הון ועסקים בישראל ובחוץ היו מסייעים לו להיחלץ מכל משבר שנתקל בו. אבל הגיע למצב שאין אור בסופו. הרי הוא נאלץ בעל כורחו לקיים את מסיבת העיתונאים מתוך שאיפה לברוח מאחריות, אבל מה שאירע היה בניגוד גמור לשאיפות שלו. הוא מצא את עצמו מאושם ונדרש לקבל אחריות על המחדל וההתרברבות רבת השנים. בניסיון לברוח מאשמה צייץ נתניהו כי בשום מצב ובשום שלב לא ניתנה התראה לראש הממשלה על כוונות מלחמה מצד חמאס. להפך, כל גורמי הביטחון, כולל ראש אמן וראש השבק, הכריעו כי חמאס מורתע ובניו להסתרה. זאת ההערכה שהוגשה פעם אחר פעם לראש הממשלה ולקבינט על ידי כל גורמי הביטחון וקהילת המודיעין, כולל עד פירוץ המלחמה. בתגובה מסר ראש האופוזיציה יאיר לפיד כי נתניהו חצה קו אדום. בזמן שלוחמי ומפקדי הצבא לוחמים נגד החמאס והחיזבאללה, הוא עוסק בניסיונות להפיל עליהם את האשמה במקום לתת להם גיבוי. הניסיונות לחמוק מאחריות ולהפיל את האשמה על מערכת הביטחון מחלישה את הצבא, לפי דברי יאיר לפיד. מאזינים יקרים, ראש המוסד לשעבר יוסי כהן גם הוא אמר ביחס לסירוב נתניהו לקבל אחריות למחדל אל מול מתקפת חמאס, כי אחריות מקבלים בתחילת התפקיד, לא במהלכו. לדבריו, כל מה שקרה הוא תקלה אחת גדולה וחמורה מאוד. אומרים את זה כל בכירי מערכת הביטחון בקולם, הביאו את עוצמת הכישלון והמחדל המודיעיני והמבצעי. رحمتکال لشعوار خبیر ها کابینت لنهول حامل خما حسار گادی ایزنکوت امارکی که خبیر ها کابینت کوری لروش همشلا ها نوسی با اخاریوت ها الیونا لخدول لالتار ممتیخات بکورت ال همارخوت شه تخت اخاریوتو. خبیر هکنیست متعام مفلگت یش اتید رام بن براک شمیش که یوشیف روش و عداد خودس و ویتخون شیل هکنیست. گم که مشنه لروش هموساد و خمنکال همسرات لانیانی مدیین و همسرات لنسئیم استراتیکییم هزهیر کی ایم ممشیلت اسرائیل و ها اومد به روشه لو یتاشتو و یا اتسرو ایت ها پلنگوت ها یهودیوت شه زرعوت کاؤس بگدا هماراویت تهیه لنو خزیت نصفت و میوتیرت بمکبیل للخیما به دروم و وطسفون. اتراتی الکاخ گام لالوف پیکود ها مرکاز لروش ها ملال و گام لروش ها ممشلا شلو تگیدو شلو یداتم. کاخ امار رام بن براک. عاد کان مازنیمی کریم.
كان كول دافيد بهشع شلوش إشلوشيم. لا مازنين شلوم خدشوت بيكران تخلا سار خوتس حسين أمير عبد الله يان خزار هبيت علي أخار بكور بقطر أو تركيا. سارة خوتس حسين أمير عبدالهيان هدية كي هنسي هتركي رجب طيب أردوان هسكيم لرأيون شل هنسي إبراهيم رئيسي لخنيس بسقا لرشي همدينوت إسلاميوت. دوبير مصر دخوتس قلنا بخريفوت عتها متكفاها إخزاريت شل هيشوت هتسيونيت على المخاني جباليا برتسوات عزاء. رمتكار ربالوف محمد باكري هدقيش كي مبتاع مبول الأقصى وخي يخشي كلها شموت بها تعانوت شل هتسيونين بتوم خيهم يوريكوت وخسروت مشموت. سارة قناة محمد رضا اشتياني وميركي ها امريكانيم شي عسوها تعيوتها استراتيجيوت بتسددو بإسرائيل يكبلو مكة بهخليط. نتسيق إيران بقوم أمير سعيد إرباني شلخ مختاب لمعيسة بيتخون والمزكال هقوم كأشير دخائتها طعنوت خسروتها بسيسة نجد إيران وإتها هتنا هقوت بسولا شل نتسيق هيشوت هيسأليت بهفتسات إيرانفوبيا. ها خدشوت بملؤان بقول دافيد. سارة خوتس حسين أمير عبداللهيان أزابت أنكرا يوم ربعي بعيرب بخزراء لطهران لأخار بكورش اليومين بكتر أو بتركيا. سارة خوتس حسين أمير عبداللهيان كرا لهفسكات إيش مياديت برسوات عزاب أمار هاويب عميد بفنيها شلخوت كشوت نخنوها بعليم شل هايزور بلون تبشر على الأف إخاد بشميراتها بتخون وبهجنا على هايزور. بمهلاخ مسبات التنائيم عن مكبلوها تركي هوان فيدان بأنكرا اتمول هتشخيص سرخوس حسين أمير عبداللهيان لا سيخوت شكييم عن فيدان بلبقشا عن نسي تركيا رجب طيب أردوان كعشير بالريخ بيومها لأميش التركيا اتهم مشلا بها عم بمدينة هزوت. أمير عبداللهيان أمار كيها مطراها أكريتش البكرو بتركيا هي اللي هتمكد بانوسيها فلسطيني بتسيين كي كبار 20 بشيشة يميم هتسيونيم يبتسئين ريتسخ عم ويطوبخين بنشيم هيلدين بها إزرخين بعزة توخشين موش بخلصو جيها نشكها أسور مبخنا بين لوميت. سارة خوتس حسين أمير عبداللهيان هدية كي نسي تركيا رجب طيب أردوان هسكيم لرأيون شل هنسي إبراهيم رئيسي لخنيس بسقال رشيها مدينوتها إسلاميوت. بتوم سيروها إزوري بقطر وبتركيا. أمر أمير عبداللهيان بهتسهرة لكتابين بيوم ربعي بعرف كيها هتجعت سيوت بقطر وبتركيا هيو بمسجرة هتجعت سيوت شل هنسي إبراهيم رئيسي عمر شي انسئيهم دينوت إسلاميوت بها أربيوت لخنيس بسجات خيروم لرشيهم دينوت إسلاميوت. بمساء هزي أمار عبداللهيان هاري أيون هزي أبار كبرات درخ. أنا مكبين شي نخال لكيامتها بسقاب بأتيد هكروف بمملخة السعودية بهيوتا يشيف روش هاتوران لأرقون لشتوف بعلا إسلامي. أمير عبداللهيان هفير يش تخنيت لهسيق هفسكات إيش زمانيت لخما يميم لهخنصات سيوع هم نتري لعزة بكنام الداقة دول لشخريرة هإزرخيم مشنيها تسدديم بإكار هأسيروت هفلسطينيوت شي ببتاها كيلي شل هيشوت هتسيونيت. دوفير مصر دخوت نصر كنعاني جنابة خريفوتتها متكفاها اخزريتش الهيشوتة تسيونيت على المخاني جباليا برسوات عزاء. دوفير مصر دخوت جنابة توكفتها متكفاها اخزريتها تسيونيت على المخاني جباليا برسوات عزاء شي قرمان لنفلتام شي المئوت خلاليم ابتسوئيم. كنعاني أمار هما عسيها زي موسيف أوت كالون ليشوتها تسيونيت شي هيك بيدا لبتسيا بش ايه ملخما بكرا لك هلاها بين لوميت بميخاد لأوم بين مؤسسة بتخون شلها أوم لما الليل الألتار اتها أخريوتها بين لوميت لعتور اتم خناتها هيرك شلها يشوتها تسيونيت هجزعنيت. كي يدوع كخوتا كبوش هاي السليم هفتسيتسو شلشوم ات مخاني هبلطيم جباليا بتفون رسوات عزا بهارجو لفخوت مئة بني آدم. رمتكال رفالوف محمد باكري هدجيش كي مبتاع مبول الأقصى هو خي يخشي كلها تعانوت شل هتسيونين بتوم خيم هيو ريكوت بخسروت مش معوت بخي اتسمتام ها شبر ريت كارسا لخلوطين بمبتع هميدويا كزي. رب ألوف باكري أمار كي إيتانوت ها أميتسا بهفتعة خسراتها تقديم شلها لخميم هم فلسطينيم بمبتع مبول الأقصى تسمين إتي خلتوش الإدان خداش أبور فلسطين هايزور بها أولامها إسلامي بخي مبتاع زيه وخي أخشي كلها أشليوت شلها تسيونيم بتوم خيهم هيو ريكوت بخسري مشمعوت. ربالوف باكري هدجيش كي لونتان لفتسوت على هتبوساها مهدهدت شي سافقا عيشوت هتسيونيت بخي هفتساتها ازرخيم هنشيم بحيلديم لو معيدا على عصما شل عيشوت هكبوش شي لو هتسليخة بأموت هيشير بس دي هكراف بهشتمشا بخل بخلي تايس شي كبلو ميهاروتسخيم بلف قوة بإزرخيم خفيم ببيشع ببتها خوليم بأمبولانسيم وببتيم ببتها ميقورين زيهو هطيبع شل أرثوت هبريت أوروبا بهي هيروت بعلام شي متسبية علسيها إخزريوت شلهم بعود روف أميها علام كورئيم لهفسكات إيش أرثوت هبريت هبوشاعت أميرت كي هفوقاها يوم بروشا تفوسا لإسرائيل. سراغنا محمد رضا اشتياني اماركي ها امريكانيم شي اسوت ها تعيوت ها استراتيجيوت بتسددو باسرائيلي كبلو مكة بهخليطة وصيف كي جم دينوت اوروبا تسريخوت لهزهير ميخوسر سبيوت هرتسون وبيها كاعس شلها مسلمين بعلام. اللوف اشتياني امار بيشولي شيباتها مشلائت مول كي ام دينا كل شهي هفتي آمي هرموتها استراتيجيوتها مبتسعيوت زت اميرت معرختها جناش الله هي خلشاعة بهم مبتسعها اخرون هفتيها ات هيشوت هتسيونيت بخل هرموت از ام دينا هيتا مفتاعت مكاخ نتان لمار شي هي كوريسيت. صراحة كناهد جيش كي مدينوتها إزور بها مسلمين بعلام شي سافلو ربوت عدكو ברשותן מספר אפשריות על השולחן. הוא התייחס להשבעת הסרת האמברגו, אמברגו הנשק שהיה מוטל על הרפובליקה האסלאמית באיראן, ואמר כי התקיימו מגעים ועסקאות ביטחוניות עם מדינות שונות, והסרת האמברגו, אמברגו הנשק, עלולה להביא לעוד עסקאות. נציג איראן באום אמיר סעיד ארבני שלח מכתב למועצת הביטחון ולמזכ"ל האום כאשר דחה את הטענות חסרות הבסיס נגד איראן ואת ההתנהגות השנואה הפסולה של נציג הישות הישראלית בהפצת איראנופוביה, וקבע כי הפצת שקרים ומסירת מידע מוטעה שתוך שימוש בשפה של שנאה פרובוקציה היא דוגמה מובהקת להתלהמות של השנאה, וקרא לגנות בבירור את ההתנהגות השנואה הזאת. הנציג הקבוע של איראן באום אמיר סעיד ארבני שלח מכתב למזכ"ל האום ונשיא מועצת הביטחון של האום אנטוניו גוטריץ' ביום שלישי 31 באוקטובר 2023, כאשר דחה וגינה בחריפות את דברי השנאה האחרונים, האמירות הגזעניות והשמות חסרות הבסיס שהטיח באיראן נציג הישות הישראלית בישיבת החירום של מועצת הביטחון של האום, שהייתה תחת כותרת המצב במזרח התיכון כולל או בעיקר הנושא הפלסטיני. מנהיג תנועת ההתקוממות האסלאמית הפלסטינית חמאס אסמאעיל הנייה מסר כי הודענו שוב ושוב לגורמים בינלאומיים שההסתערות המתמשכת של נתניהו על אקסה ונהלי ממשלתו לא יעברו בלי חשבון. האזור לא יהנה מביטחון ויציבות כל עוד עמנו לא יהנה מזכויותיו הלגיטימיות לחופש, יציבות וישיבה. מנהיג תנועת התקומות חמאס אסמאעיל הנייה הוסיף כי הוא קורא לארצות הברית להפסיק לתמוך צבאית בישראל, להפסיק להפריע למאמצים הבינלאומיים לסיים את האלימות והמלחמה ברצועת עזה. מאזינים יקרים, עד כאן החדשות מקול דוד. כן, קול דוד. אז הנה מקרים, עכשיו נעבור מהחדשות לבין החדשות. אוי ליהודים, אוי לעם הנבחר במרכאות של הקדוש ברוך הוא. תהיו גאים בבשע אנושי חדש שעשתה הממשלה שלכם. זה ג'באליה שהופצצה בשישה טונות של תחמושת ובצצות. ישראל מטילה, או בצורה מדויקת יותר, ממטירה את מחנה הפליטים ג'באליה בשישה טונות של פצצות. נשים וילדים נספים, והעולם המערבי שומר על השתיקה. בנוסף לילדים שנהרגו, יש ילדים שמדממים בבתי החולים, והרופאים ועוזריהם רק מוצאים הזדמנות לשים אותם בשורה, כדי לא ייפלו זה על זה. אין תרופות, אין סירום, אין אפשרות לניתוחים, אין אפילו הזדמנות לחימוש. הציבור התבסף במזבח ג'באליה כדי לאסוף את הגופות. הציבור התאסף במזרח ג'באליה כדי לאסוף את הגופות בלי שידעו מה מצפה להם רגע לאחר מכן. אין מקום בעזה שאתה תוכל להיות בו בטוח, מבנה בצצה תפול בכל רגע. אין מקלט, אין מים, אין חשמל, אין מזון, אין ואין. איזו עולם מוזר. ביום ה-26 למלחמה, מספר הנרצחים והפצועים עבר את רף ה-30,000. עוד דף שחור יתבסף לספר הפשעים של ישראל הכובשת. זהו הדף האחרון. בינתיים נפלו על ג'באליה 6 טילים, משקלו של כל אחד מגיע לטון, וגורמים לכך שעוד 400 אנשים הצטרפו לנרצחים והפצועים. בעוד שהקהילה הבינלאומית מזהירה וקוראת בכל יום להפסקת רצח האזרחים בעזה, לפתוח את המסלול, מסלול הסיוע ההומניטרי בישראל, מחריפים עוד יותר את מעשי הרצח. דובר משרד הבריאות בעזה, אשרף אל-קדרה, אמר כי מה שקרה בג'באליה אינו הרצח הראשון של אזרחים על ידי ישראל. אנו מנסים עם היכולות המוגבלות שלנו להוציא את הגופות מתחת ההריסות והחרבות. הוא מעריך שמספר הנרצחים יהיה שווה למספר הנרצחים בבית החולים אל-מעמדני. בהפצצה באל-מעמדני, הפצצה הישראלית בבית החולים אל-מעמדני, נרצחו כידוע יותר מ-1,000 איש מתושבי עזה, ונפצעו מאות נוספים. גם מנהל בית החולים האינדונזי הקרוב מג'באליה ציין לשריפת הגופות. הוא אמר לערוץ אל-ג'זירה כי זה מעיד על שימוש בנשק אסור. הפשע הישראלי בג'באליה בא בזמן שהאום ומוסדות נוספים בינלאומיים לזכויות האדם דרשו מישראל להפסיק את התקפות בעזה ולפתוח מסלולים לאספקת סיוע הומניטרי, אך כאילו הם מדברים עם אדם חרש. יש אין לו אוזן קשבת. מנהל ביצועי של אונסף ומועצת הביטחון של האום דווח על מצב חמור ולא אנושי של ילדים ברצועת עזה, ואמר כי המחיר האמיתי של המלחמה הוא חייהם של אלפי ילדים שנספו במצב מלחמתי חסר תקדים. על אף הנסיבות האלה בעזה, ארצות הברית התנגדה עוד פעם להפסקת האש בטענה שהפסקת הקרבות בתנאים הנוכחיים היא בלתי אפשרית. זה רק משרת את החמאס על פי האמריקנים. ובכך האמריקנים עומדים בצד ישראל. המשמעות היא ששתיהן עושות פשע נגד האנושות כולה, גם ב אל-מעמדני וגם בג'באליה. כאן קול דוד, מאזינים יקרים. גם בחדשות של היום, ראש ממשלת לבנון נג'יב מיקאטי אמר בפתח ישיבת ממשלתו כי הספיקו לנו המלחמות בלבנון, אנחנו בוחרים בשלום. ההחלטה לצאת למלחמה היום נמצאת בידיה של ישראל. ראש הממשלה הלבנוני ציין כי לבנון נוכחת בכל המגעים הדיפלומטיים, והוסיף כי יש ניסיון להגיע להפסקת אש. السيناتور الأمريكي برني ساندرز تكاف اتهم دنيوتش لإسرائيل بمهلخ انقوم شي نسا بفني خبريها كونغرس بنوجيع لخبلاتها سيوة الأمريكي ذكرى لبيت هلبان لهتقرف ميديت لمعن هفسكات إيش هم تريد. ساندرز أمر عود كي هكبوش هيسئلي أم دنيوت ممشلا ممشيلة نتنياهو هوفيلو لتنائم شي يترو اتمت كيفتها شبعة بأكتوبر. نسي أرسو تبريد جو بايدن هأذير بسيخاتوها أخرنا عن روش ممشلا هيسي بنيامين نتنياهو اتها ميسر لفيف هو ماريخ شي يمارها بوليتيين شل نتنياهو اسفوريم كاخ على بوليتيكو. مازنين مكريم عد كان تامشدين اليوم نشوف ليش تمية مخار بأتو معيد عد آز لخلخم شلوم والهتراوت كان كول دبيد.